საზოგადოებრივი მაუწყებლის რადიო აჯარა.
იყავით კონტაქტზე და ერთად ვიმსჯელოთ საზოგადოებისთვის მნიშვნელოვან თემებზე. რადიო აჭარა FM 104.5. ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით 16 საათსა და 10 წუთზე. გადაცემა კონტაქტი.
მოგესალმებით ძვირფასო რადიო მსმენელებო, სტუდიაში ჟურნალისტები ცისანი ჩხეიძე და ინგა მებონია მუშაობთ, სარეჟისორო პულტთან გიორგი ფირცხალაიშვილია. კულტურული მემკვიდრეობა ის სიმდიდრეა, რომელიც წარსულთან გვაკავშირებს. აწყოსთვის მყარს აღდენს, გვაძლევს და მომავლისკენ გზას გვიკვალავს. იგი ქვეყნის სოციალური, ეკონომიკური და კულტურული განვითარების ანარეკლია. უდავოა, რომ წინაპრების მიერ შექმნილ ფასეულობებს ყველა დროში დაცვა, პოპულარიზაცია და განვითარება სჭირდება. სწორედ ამას ითვალისწინებს პროგრამა, რომლის განხორციელება 2009 წელსაა დაგეგმილი და რომლის საჯარო განხილვა გუშინ აჭარის კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტომ გამართა. დღეს სწორედ ჩვენი გადაცემა ამ თემას დაეთმობა.
ეთერშია გადაცემა კონტაქტი.
რა ფორმით გაგრძელდება აჯარაში დაცული კულტურული მემკვიდრეობის უძრავი ძეგლების რეაბილიტაცია, კონსერვაციის პროცესი? მუზეუმ-ნაკრძალების ინფრასტრუქტურაში არის თუ არა ცვლილებები მოსალოდნელი? რამდენად მოხერხდება არქეოლოგიური კვლევაძიების გაფართოება? პოპულარიზაციისთვის რა დამატებითი მექანიზმებია ასამოქმედებელი? ამ და სხვა საკითხებზე დღევანდელ გადაცემაში ვისაუბრებთ. სტუდიაში არიან აჯარის კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტოს ადმინისტრაციული განყოფილების უფროსი გოჩა კახიძე და ხელოვნებად მცოდნე სოფიო ჭანიშვილი. ძვირფასო რადიო მსმენელებო, შეგახსენებთ ჩვენი სტუდიის ტელეფონის ნომერს 27 43 91. იყავით ჩვენთან კონტაქტზე და გახდით დღევანდელი გადაცემის მონაწილენი. მოგესალმებით.
მოგესალმებით და მადლობა სტუდიაში მობრძანებისთვის. დავიწყოთ იმით, რომ რამდენად გამართლდა გუშინ თქვენი მოლოდინი და რამდენად ფართოდ იყო წარმოდგენილი არასამთავრობო სექტორი და რამდენად აქტიურად იყვნენ ისინი ჩართული განხილვის პროცესში. თუმცა ჩვენ გვაქვს ინფორმაცია, რომ არც თუ ისე დიდი ენთუზიაზმით თუ ინტერესით შემოვერდნენ ისინი ამ განხილვას. არ იყვნენ ინფორმირებული?
მოგესალმებით, მივესალმები ჩვენს მსმენელს. გუშინდელ განხილვასთან დაკავშირებით შეიძლება ითქვას, რომ გუშინ აჭარის კულტურული ზოგადად განათლების სამინისტროს სისტემაში შემავალმა ორგანიზაციებმა წარმოადგინეს 2019 წლის ბიუჯეტის პრიორიტეტები. შესაბამისად იქ წარმოდგენილი იყო ყველა ის ორგანიზაცია, ვისაც ინტერესი გააჩნდა თუ რა პრიორიტეტები ექნება მომავალი წლისათვის განათლების სამინისტროს. რაც შეეხება კულტურული მემკვიდრეობას, ჩვენ როგორც ამ სისტემის შემადგენელი ნაწილი, ჩვენც მოახდინეთ საკუთარი პრიორიტეტების პრეზენტაცია. უნებრივია, ამ ეს შეხვედრა იყო საჯარო და ღია და მასზე დასწრება შეეძლო ნებისმიერ სრულურად დაწყებული არასამთავრობო ორგანიზაციებიდან დამთავრებული ნებისმიერი მოქალაქის ჩათვლით.
რამდენად კმაყოფილი ხარ იმათი აქტიურობით, ვინც ძალიან ხშირად საუბრობს ამ თემაზე, დღეს კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლები და მათ მიმართ დამოკიდებულება საკმაოდ აქტუალური თემა?
დაგეთანხმებით, რომ სფერო ზოგადად სენსიტიურია და ძალიან დიდია საზოგადოების ინტერესი აღნიშნული სფეროს მიმართ. უნდა ითქვას, რომ ეს იყო რიგით მეორე შეხვედრა ბიუჯეტის პრიორიტეტების წარდგენისა და არა უკანასკნელი, იმიტომ რომ ბიუჯეტის დამტკიცებამდე კიდევ მოხდება შესაბამისი პრიორიტეტების განხილვა. ჩვენ უბრალოდ წარვადგინეთ ჩვენი პროექტი, თუ როგორ ხედავდით კულტურული მემკვიდრეობის სააგენტოს საქმიანობას 2019 წელს. პირველ შეხვედრაზე წარმოდგენილი იყვნენ ორგანიზაციები, რომლებიცაც უშუალოდ აქტიურად არიან ჩართული, ასე ვთქვათ, მემკვიდრეობის დაცვაში ჩვენთან ერთად ხაზგაუსვამამას და ამ შეხვედრაზე უბრალოდ რაღაც მიზეზების გამო შეიძლება არ იყვნენ ისინი წარმოდგენილი და ვიმედოვნებთ, რომ სამომავლოდ როცა იქნება და უშუალოდ მესამე და მეოთხე შეხვედრა, სანამ ბიუჯეტი უშუალოდ დამტკიცდება, ჩვენ გვექნება საზოგადოების ჩართულობა. თუმცა მინდა აღვნიშნო, რომ გუშინაც ძალიან დიდი იყო დაინტერესება ჩვენი საქმიანობის მიმართ და ზოგადად სფეროს მიმართ და იყვნენ ადამიანები, რომლებიც გაეცნენ ჩვენს პრიორიტეტებს, კონდათ ჩვენი შვნები, შეკითხვები და ამავდროულად მოხდა რაღაც მათი შეხედულებების, ასე ვთქვათ, ჩანიშნვათ და მოხდება მათი გათვალისწინება.
აი, პირველი შეხვედრა.
სწორედ ამის თავზე მინდა დამეკითხა.
გუშინ იყო მეორე შეხვედრა და პირველი შეხვედრის დროს, როგორც თქვენ აღნიშნეთ და როგორც ჩვენ ვიცით, არაერთი შეკითხვა დაისვა იმ პროგრამასთან მიმართებაში, რომლის განხორციელებასაც აჭარის კულტურული მემკვიდრეობის სააგენტო 2009 წელს გეგმავს. და საინტერესოა, ბატონო გოჩა, მოხდა თუ არა მოსაზრებების გაზიარება და პროგრამამ განიცადა თუ არა კორექტირება ამ ეტაპს?
თუ აისახა და უშად იმ რეკომენდაციებიდან თუ წინადადებებიდან რაიმე
აქტიურად როცა განხილვა ხდება, უქმიდგება და უქში ერთ-ერთი შეკითხვა, რომელიც დასმული იყო კალბატონ ნინოინაშვილის მიერ საზოგადოება ბათუმის წარმომადგენელია მოგეხსენებათ.
და სამწუხაროდ გუშინ არესტრებოდა ბათუმი.
ხო, ეგ ამ მიზეზზე ვერ ვისაუბრებ. ნამდვილად რატო არესტრებოდა, უბრალოდ შემიძლია გითხრათ ერთი რამ, რომ პირველ შეხვედრაზე გამოვითქვა მისი ინტერესი და ზოგადად შეკითხვა ურბანული მემკვიდრეობის ძეგლების მიმართულებით, თუ რას განახორციელებს სააგენტო. უნებრივია, როდესაც საუბარი არის პროექტზე, ზოგადად ეს არის საპროგნოზო მაჩვენებელი და ხდება, ანუ სანამუშოლოდ დამტკიცდება თითოეული, ანუ ეს არის ვარაუდი, რომელიც სუსტდება შემდეგ საზოგადოების მოთხოვნიდან გამომდინარე. უშუალოდ გამოთქმულ საკითხთან დაკავშირებით ჩვენ გავითვალისწინეთ მათი შეხედულებები, არა თუ შეხედულებები, ანუ მოსაზრება იმასთან დაკავშირებით, თუ რა უფრო პრიორიტეტულია ურბანულ ძეგლების რეაბილიტაციასთან დაკავშირებით და ასე ვთქვათ, ჩვენ შევიტანეთ ჩვენს ბიუჯეტში ის აქტივობა, რომელზეც გამოთქმული იყო მოსაზრება, ამაზე უფრო დეტალურად ცოტა მოგვიანებით მოგახსენებთ.
კი ბატონო.
და მაინც რა ფორმით გაგრძელდება აჭარაში დაცული კულტურული მემკვიდრეობის უძრავი ძეგლების რეაბილიტაცია კონსერვაციის პროცესი? ეს ალბათ არის მთავარი განსაზღვრელი და ერთგვარად პრიორიტეტი ალბათ ამ პროგრამისა, იმიტომ რომ მისი არსი სწორედ არის მათე კულტურული ფასეულობების დაცვა, პოპულარიზაცია და განვითარება. და აი, რა ფორმით გაგრძელდება მომავალ წელს ეს საქმიანობა?
დაგეთანხმებით, რომ კულტურული მემკვიდრეობა ზოგადად ის სფეროა, რომელიც არის აჭარის მთავრობის, ჩვენი და ზოგადად საზოგადოების პრიორიტეტი, იმიტომ რომ ეს არის ისტორია, ეს არის ჩვენი წარსული და ეს არის ჩვენი სიამაყე. შესაბამისად, კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტო რეგიონში ის ორგანიზაცია, რომელიც აქტიურად შეეცდება, რომ მნიშვნელოვანი როლი შეიტანოს აღნიშნული სფეროს განვითარებაში. რაც შეეხება ფორმას, უშუალოდ ჩვენ გაგვაჩნია პროგრამა, რომელიც 4 კომპონენტს შეიცავს. ეს 4 კომპონენტი მოიცავს კულტურული მემკვიდრეობის სფეროს, უშუალოდ ძეგლის რეაბილიტაციიდან დაწყებული საზოგადოების ცნობიერების განვითარებით დასრულებული. რო დეტალურად რო განვიხილოთ და უშუალოდ ამ პროგრამის კომპონენტები, ზოგადად პირველი კომპონენტი ეს არის უშუალოდ აქტივობა, რომელიც მიმართულია ძეგლების გადარჩენის კუთხით და რომელიც ითვალისწინებს ავარიულ მდგომარეობაში მყოფი ძეგლების რეაბილიტაციას. აღნიშნული მიმართულებით სააგენტო 723.000 ლარს დახარჯავს 2019 წლისათვის და ეს აქტივობა მოიცავს ძირითადად 4 მიმართულებას, თავის ქვე მიმართულებას ასე შეიძლება ითქვას. პირველი, რაც უდავოა ჩვენს პროგრამაში და უცვლელია 2012 წლიდან, ეს არის ხიხანის ციხის რეაბილიტაცია. ხიხანის ციხის რეაბილიტაციას კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტო ბოლო 4 წელი აქტიურად ახორციელებს
და გააგრძელებს,
კიდო დარჩენილი 3 წელი ჩვენი გათვლებით. რაც შეეხება ხანგრძლივობას პროცესის, ამასთან დაკავშირებით შეიძლება ითქვას, რომ ყველას მოეხსენება, ციხე მდებარეობს გეოგრაფიულად ძალიან რთულ გარემოში და იქ კლიმატური პირობების გამო სამუშაოების წარმოება შესაძლებელია მხოლოდ 2 მაქსიმუმ 3 თვე. ბუნებრივია, ეს პროცესი მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ დაუშვათ თუ გამოვყოფთ სრულ ბიუჯეტს რეაბილიტაციისა და ჩავსვამთ მიმდინარე წლის ბიუჯეტში, დაუშვათ შეუძლებელია ამ ფულის გახარჯვა და სამუშაოების იმ მასშტაბის წარმოება, რომ ციხის სრული რეაბილიტაცია მოხდეს. ამიტომ ბოლო 4 წელია სააგენტო სეგმენტ ასე ვთქვათ აგრძელებს მუშაობას იმასთან დაკავშირებით, რომ ძეგლი გადარჩეს და შენარჩუნებული იქნეს თაობებისათვის. ანუ ბოლო 4 წლის მონაცემებით შეიძლება ითქვას, რომ ჩვენ ციხის ნახევარი თითქმის გარესტავრირებული გვაქვს. ეს მოიცავს 3 კოშკს და სასახლეს, რომელიც ფაქტიურად რესტავრაცია დასრულებულია და გადარჩენილია და მომდევნო წლებისათვის დაგეგმილია კიდევ ერთი კოშკის დასრულება და ერთი ობიექტის ხიხანისციხის შემადგენელი ნაწილის გარესტავრირება.
შესაბამისად იზრდება ტურისტების ინტერესიც ამ ობიექტისადმი.
რა თქმა უნდა, მოგიხსენებათ, რომ ზოგადად აჭარის მთავრობის დამოკიდებულება მაღალმთიანი აჭარისადმი განსაკუთრებით დიდია, ზოგადად ტურისტული პოტენციალის ათვისებაც მიმდინარეობს, კეთდება ზარზმა-გოდერძის შემაერთამაკავშირებელი გზის რეაბილიტაცია, ხორციელდება, იქ გახსნილი არის გოდერძი, იხსნება ბოტანიკური ალპური ბოტანიკური ბაღი, ბუნებრივია ხიხანისციხე იქნება ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ობიექტი იმ ტურისტულ მარშრუტში, რომელიცაც ტურიზმის დეპარტამენტი ალბათ ყველა სხვა თანდე ორგანოებთან ერთად შეიმუშავებს და ეს იქნება ერთ-ერთი ასე ვთქვათ მნიშვნელოვანი პროდუქტი, რომელიც გაიყიდება არა მარტო შიდა ტურისტებს, არამედ უცხოელებს.
არაერთხელ მოგესმენიათ, ალბათ, როდესაც ამ თუ იმ კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის რეაბილიტაცია ხდება, საუბრობენ იმაზეც, რომ ძეგლი კარგავს პირვანდელ სახეს. ამ შემთხვევაში, ხიხანისციხის შემთხვევაში, რამდენად შენარჩუნებული იქნება მისი პირველყოფილი სახე?
უნდა ითქვას, რომ ხიხანისციხის პროექტი რეაბილიტაციის გაკეთებულია საკმაოდ კვალიფიციური ჯგუფის მიერ, მიუხედავად იმისა, რომ პროექტი 2012 წელს შედგა, მას აქტუალურობა არ დაუკარგავს, ისევე როგორც არ დაუკარგავს მნიშვნელობა იმ თვალსაზრისით, რომ რაიმე მეთოდოლოგიასთან დაკავშირებით ცვლილება ჰქონებოდა. ერთადერთი ცვლილება, რასაც განიცდის პროექტი, ყოველთვის არის სამუშაოების შესრულების ხარისხთაღრიცხვა, იმიტომ რომ ყოველას მოგეხსენებათ დოლარის კურსის ცვლილებიდან გამომდინარე, ჩვენ ყოველთვის გვიწევს აღნიშნული კომპონენტის გადახედვა. სხვა შემთხვევაში მეთოდოლოგია რჩება უცვლელი და ეს ის მეთოდოლოგია, რომელიც ზუსტად მოგცემს იმას, რომ შედეგად მივიღებთ უახლოესი 3 წლის შემდეგ გარესტავრირებულ მეთოდოლოგიის, სწორი მეთოდოლოგიის შედეგად გარესტავრირებულ ობიექტს, რომელიც იქნება ისევე როგორც დღემდე არის აჭარის სიამაყე და არა მარტო აჭარის.
ფადენოგაჩა, პროექტზე ადგილობრივი არქიტექტორები მუშაობენ თუ დაგჭირდათ სპეციალისტების მოწვევა?
უნდა ითქვას, რომ ზოგადად ჩვენი სფერო, რასაც კულტურული მემკვიდრეობა ქვია, თვითონ პროექტის კუთხითაც და იგივე რესტავრაციის კუთხითაც, ანუ შემსრულებლების კუთხითაც აჭარის ბაზარი არის ძალიან ღარიბი. შეიძლება ითქვას, რომ არ მოიძებნება დღეს ის კომპანიები, რომლებიც შეიძლება ჩავრთოთ რეაბილიტაციის პროცესში. ამიტომ აქტიურად ჩვენ გვიწევს თანამშრომლობა, მოზიდვა, დაინტერესება იმ კომპანიების, რომლებიც წარმოდგენილი არიან თბილისის ბაზარზე და ზოგადად აჭარის ფარგლებს გარეთ, ვინაიდან იქ უფრო აქტიურად და მასშტაბურად მიმდინარეობს კულტურული მემკვიდრეობის რეაბილიტაცია. შესაბამისად, ჯერჯერობით ჩვენს პრაქტიკაში ძირითადად სარეაბილიტაციო სამუშაოებს ახორციელებენ კომპანიები, რომლებიც წარმოდგენილი არიან თბილისის ბაზარზე და დაინტერესების შემთხვევაში ჩამოდიან აჭარაში.
და რამდენად ხდება აი მონიტორინგი ამ შესრულებული სამუშაოებისა, რომ არ მოხდეს რაღაც ეთყარათან გადაცდომა, ან შემდეგ რომ არ იყოს უკვე გაკეთებულზე რაღაც ისეთი მოსაზრებები, რომლის შემდეგ გამოსწორება რთული აღმოჩნდება?
რა თქმა უნდა, სწორი შეკითხვა და ეს შეიძლება ითქვას, რომ კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი ეს ის ობიექტია, რომელიც ექსპერიმენტის ჩატარება ზოგადად არ შეიძლება
მიუხედავად იმისა, თუ რომ თქვენ აღნიშნეთ, რომ ის პროექტი, რომელიც 2012 წელს შემუშავდა, არც დღეს კარგავს აქტუალობას და საკმაოდ კომპეტენტურმა სპეციალისტებმა და ჯგუფმა შეადგინა.
ზოგადად ხიხანის და ციხესთან დაკავშირებით შეიძლება ითქვას, რომ ის ეროვნული კატეგორიის ძეგლია და მონიტორინგის ორდონეს განიცდის, იმიტომ რომ ნებართვა გაიცემა საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს მიერ და მათი ჯგუფი სწავლობს პარალელურად ხელშეკრულების პარკლებში, მას სწავლობს ჩვენი ჯგუფიც, ანუ ფაქტიურად ორმაგი მონიტორინგის დონეს გადის და ასე ორმაგი მონიტორინგის დონის შემთხვევაში ფაქტიურად ხარვეზებისგან არავინ დასმული არ არის, მაგრამ ისეთი გამოუსწორებელი შეცდომა მინიმუმამდე არის დაყვანილი და ისეთი შემთხვევა ჯერ არ ქონია ჩვენ.
ხიხანის ციხის გარდა 2019 წელს კიდევ კულტურული მემკვიდრეობის რომელი ძეგლების რეაბილიტაცია იგეგმება? ანუ გათვალისწინებულია უფრო ზუსტად,
რომ დაუბრუნდეთ, ანუ საწყის დაუბრუნდები მე ჩვენს პროგრამასთან დაკავშირებით, აღნიშნე რომ 733000 ლარი იხარჯება ამ მიმართულებით და აღნიშნე იმასაც, თუ რისი გათვალისწინებაც მოხდა პირველ შეხვედრის დროს, შენიშვნა, რაც გამოითქვა რასამთავრობო ორგანიზაციების მიმართ. მათი შენიშვნა იყო ის, რომ საზოგადოებისთვის ცნობილია იმ 7 პროექტის შესახებ, რომელიც კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის აგენტომ შეიძინა გასულ წელს სარი ავარიო მდგომარეობაში მყოფი ძეგლები, რომლებიც მხოლოდ ურბანული მიმართულებით, ანუ ურბანული მემკვიდრეობის ძეგლები, ეს ძეგლები, რომლებიც ქალაქში არის წარმოდგენილი და არ წარმოადგენს იგივე ხიდებს, ციხეებს, ეკლესიებს და ასე შემდეგ. სწორი აღნიშნული პროექტის ფარგლებში ფაქტიურად მიმდინარე წელს ქალაქ ბათუმის მერია უკვე ჩაატარა ტენდერი და ყავს გამარჯვებული და შესაბამისად ერთი ურბანული მემკვიდრეობის ძეგლის რეაბილიტაციას განახორციელებს. მაგრამ არასამთავრობოების ასე ვთქვათ სურვილი იყო, რომ აღნიშნულ პროცესში ჩართულიყო კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის აგენტოთ, რათა სამუშაოს უფრო ფართო მასშტაბი მიიღო. ჩვენ გავითვალისწინეთ მათი ეს შეხედულება და ვფიქრობთ, რომ გამომდინარე იქიდან, რომ მასშტაბი სამუშაოებისა ძალიან დიდია და ამავდროულად რეაბილიტაციის პროცესი არ გამოირჩევა ჩქარი ტემპებით და ანუ ნელი და სათუთი პროცესია, ჩვენს ბათუმის მერიასთან ერთად მივიღეთ გადაწყვეტილება, რომ ამ პროცესში ჩავერთოთ ორივე.
ნუ მაგრამ არასამთავრობოების სურვილი და რეკომენდაცია და ერთგვარად ესგვარი მოთხოვნა არ გეგმავდით და უშუალოდ რო თქვენს დაკვირვებოდით ამ პროცესს?
ჩვენ პროცესს ვაკვირდებოდით, ჩვენ გვქონდა მოსაზრება, რომ ჩვენც ჩაგვესო, ასე ვთქვათ, დაემთხვა ამ შემთხვევაში ჩვენი ორი ორგანიზაციის შეხედულება, უბრალოდ აქ საუბარი იყო ერთ რამეზე, სამუშაოების განხორციელებელი ორგანო ყოფილიყო მხოლოდ ბათუმის მერია, თუ ორ ორგანო ნოს ჩაეტარებინა აღნიშნული სამუშაოები, თორე მასშტაბი სამუშაოებისა ბუნებრივია.
რომელ ძეგლზეა საუბარი ამ შემთხვევაში, რომელია ეს ერთი ძეგლი?
ამ შემთხვევაში მე ვიტყოდი, რომ გეტყვით, რომ ანუ 6 პროექტი არის დარჩენილი ფაქტურად, რომლის რეაბილიტაცია განსახორციელებელია კონკრეტული მისამართისგან. ჯერ კიდევ თავ შევიკავებ, იმიტომ რომ მიდის მუშაობა უშუალოდ მოქალაქეებთან დაკავშირებით, მოგეხსენებათ, რომ ეს არის კერძო ობიექტები, იქ არის მოსახლეობა და შესაბამისად უნდა მოხდეს მოსახლეობასთან კონსენსუსის მიღწევა ყველა იმ პარალელურ საკითხთან დაკავშირებით, რომელიც თან ახლავს რეაბილიტაციის პროცესს. ამიტომ თავ შევიკავებთ კონკრეტული მისამართისგან, უბრალოდ ერთი და ერთი სახლი აუცილებლად იქნება კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის აგენტოს პროგრამაში.
და ამეთავზე რა მდგომარეობაშია ეს სახლი, ურბანული მემკვიდრეობის ძეგლი? ამაზე სოფოს ვკითხოთ. ქენეული შეფასება როგორია არსებული მდგომარეობის?
შესყიდული რაც უნდა გაკეთდეს თუ ამ შემთხვევაში კი ფასუხობთ, რომ თვითონ ეს სპეციალურად შეირჩა ეს სახლები. მოგეხსენებათ, რომ აჭარაში საკმაოდ ბევრი ურბანული ძეგლი არის და მოხდა ძალიან ფაქისა თვითონ შესწავლა. თუმცა ამ დიდი ჯგუფიდან გამოიყო ყველაზე მეტად უფრო დაზიანებული და ამავდროულად უფრო ღირებული. თუმცა რა თქმა უნდა ეს არაკნინებს სხვა კულტურულ მემკვიდრეობის ძეგლებს, იმიტომ რომ ისევით ანალოგიურად ასევე ღირებულია და ანალოგიურად ამაზე კულტურულ მემკვიდრეობის აგენტო მსჯელობს, რომ ეტაპობრივად მოხდეს თვითონ ძეგლის რეაბილიტაცია, რეკონსტრუქცია.
ღირებულში რას გულისხმობთ სოფო?
ღირებულში ეს არის ის მახასიათებლები, რის გამოც მას მიენიჭა კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსი და ის მახასიათებელი თუ დღევანდლამდე როგორ არის ის მოღწეული. იმიტომ რომ ერთი ამას თუ შეიძლება ერთი ეს არის აი მეზონინიანი სახლში რა თქმა უნდა ვახსენეთ, ამაზე იყო სიუჟეტიც და ეს არის ერთადერთი სახლი ბათუმში, რომელსაც შეერჩენილია გაის მეზონინი. და სწორედ აქ არის ის ასევე სხვა დეტალები, რის გამოც მოხდა აი ამ 7 სახლის შერჩევა. და რაც ეტაპობრივად მოხდება, მისი განახლება, რეაბილიტაცია, ამავდროულად სხვა დარჩენილი ის 255 სახლთან მიმართებაში ანალოგიურად იმსჯელებს ააგენტო. და ეტაპობრივად მოხდება მათი აღდგენა, რეაბილიტაცია.
და სხვა მინდა კითხოთ აი 3D გრაფიკის შექმნის თაობაზე. სააგენტო პრეზენტაცია მიმდინარე წელს გამართა და საუბარი იყო საინფორმაციო ბაზის შექმნაზე, რომელიც მოიცავს ძეგლების არსებული მდგომარეობის ამსახო ვიზუალურ და გრაფიკულ ინფორმაციას. და როგორ მიდის ეს პროცესი და რამდენად არის და უშუალოდ ცირთულეები ამხრივ და რა მიზანს ემსახურება მაინც უფრო კონკრეტულად?
ანუ ეტაპობრივად ხდება ძეგლებზე მუშაობა. ეხლა ამ ეტაპზე მიდის კონსტრუქციულად ჩვენი კონსტრუქტორი აკეთებს, რომელი ძეგლი არის დაზიანებული და რომელი არის ავარიული. ამაზე ხდება სიარსებობს, სადაც ხდება ჩამოწერა რა, რომელი ძეგლი არის ავარიული. ძირითადად ამ ეტაპზე არის ჯერ მუშაობა და შემდგომ უკვე ეტაპობრივად მოხდება რაც Windows და 3D ეფექტის ჩვენება, თითოეული სახლის მთლიანად აღწერა და ვიზუალური ჩვენება. ეს უფრო გამარტივებდა მუშაობის პროცესს და ასევე საზოგადოების ჩართულობასაც, იმიტომ რომ მათთვის უფრო გაიოლდებოდა, რომ კონდათ ინფორმაცია, რომ ასევე ვიზუალური ინფორმაციაც რას წარმოადგენს მათთვის ეს ძეგლი.
იოლი ახსაქმელი რო იყოს.
დიახ, უფრო იოლი ახსაქმელი იქნებოდა მათთვის, იმიტომ რომ ხშირად არის ხოლმე კითხვები ღირებულებასთან, ძეგლთან მიმართებაში, რატო არის კულტურული მემკვიდრეობა, ანუ რას ნიშნავს ძეგლი ღირებული, არ ღირებული და აი ამ პოპულარიზაციასაც ემსახურება ეს 3D გრაფიკის არსებობა. და ეს იდეა ზოგადად.
და სავარაუდოდ რა დრო დასჭირდება ამ ბაზის შექმნას?
ისეთ ეს საკმაოდ შრომატევადი არის, ეს მოითხოვს შრომას, ენერგიას და დროსაც და ესე ვერ გეტყვი ზუსტად რა ბადაში შეიძლება მოხდეს. თუმცა არ არის გამორიცხული რამოდენიმე წელს ეს
გაგრძელდეს.
დიახ, დიახ.
ეს პროცესი.
ბაგნაბოჭა ურბანული მემკვიდრეობის ძეგლებში, რომელზეც თქვენ დღეს საუბრობთ, მართალი არ დაგიკონკრეტებიათ, რომელ ძეგლებზეა საუბარი, მაგრამ აღნიშნეთ, რომ იქ ცხოვრობენ ადამიანები. ამ ადამიანებს კანონმდებლობით თუ აქვთ იმის უფლება, რომ თავად მოახდინონ რეაბილიტაცია ამ შენობების?
უნებრივია, მოქმედი კანონმდებლობით პირველი, ასე ვთქვათ, პირი, რომელიც ვალდებულია ძეგლს მოუაროს, ეს არის მისი მესაკუთრე. სახელმწიფო მხოლოდ და მხოლოდ არის, ესე ვთქვათ, დამატებითი მოთამაშე ამ სფეროში, იმგაგებით, რომ ადგენს წესებს, თუ როგორ უნდა მოახდინოს მესაკუთრე მოვლაპატრონობა და პლუს ამას გაუწიოს დახმარება მესაკუთრეს იგივე სანებართვო პირობების დროს ნებართვის გაცემაში, ან კიდევ ჩაერთოს ამ პროცესში. თუმცა უნდა აღინიშნოს, რომ ჩვენს ანუ სოციალური ფონი ზოგადად იმდენად ძიმეა, რომ ჩვენს მოქალაქეებს, ესე ვთქვათ, არ აქვთ შესაძლებლობა მოახდინონ ძეგლების რეაბილიტაცია, ვინაიდან მოგეხსენებათ, რომ ძეგლი ზოგადად რეაბილიტაციის პროცესი ძალიან ძვირადღირებული სიამოვნება, ესე ვთქვათ, იმიტომ რომ მეთოდოლოგია იმდენად სათუთი და რთული არის, რომ ჩვეულებრივი რემონტისაგან განსხვავდება, მოდი ასე ვთქვათ. შესაბამისად, სახელმწიფომ დაიწყო მუშაობა ორი მიმართულებით. პირველი მიმართულება იყო ის, რომ ჩვენ ავიღეთ ობიექტები, დიდი ობიექტები, რომელსაც ჩვენ თვითონ ვარესტავრირებთ და პარალელურად ჩვენ დავიწყეთ თანამშრომლობა საზოგადოებასთან. საზოგადოებას შევთავაზეთ, ასე ვთქვათ, თანამშრომლობა იმგაგებით, რომ შეუძლიათ, ანუ აკეთებენ ისინი პროექტს და ჩვენთან მოდიან დასაფინანსებლად, ან კიდევ ჩვენ თავაზობთ მათ პროექტს და ისინი აფინანსებენ. ანუ ეს არის, შეიძლება ითქვას, ორმხრივი თანამშრომლობის პრინციპზე აგებული ურთიერთობა და ბუნებრივია დამეთანხმებით ერთ რამეშიც, რომ კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის
აგენტო. რომელ ვარიანტსა უფრო მოთხოვნა?
ორივე ვარიანტიში მოთხოვნადია, ვინაიდან არიან ადამიანებისაც უდიდესი სურვილი აქვთ, რომ შეიკავონ იმჯობის და უშვათ თავიანთი პირობები, გარესტავრონ ძეგლი და გვეუბნებიან, რომ გვითხარით როგორ გავაკეთოთ და ჩვენ მზად ვართ მოვახდინოთ მისი რესტავრაცია. ამ შემთხვევაში ჩვენ საპროექტო ნაწილში ვერთვებით, თუმცა არიან ისეთები, რომელსაც ძალიან მცირე დეტალები აქვს გასაკეთებელი, ძალიან მცირე ბიუჯეტი ჭირდება. ამ შემთხვევაში მოვთავაზობთ, რომ პროექტი თვითონ შექმნან და ჩვენ მოვახდინოთ მათი რეაბილიტაცია.
და იმ პროექტში ძირითადად რა უნდა იყოს დაცული? არის ალბათ სპეციალური ჩამონათვალი
კანონმდებლობას, რომ არ მიუყვეთ და დეტალურად ჩამოვთვალოთ. ერთადერთი პრინციპი, რაც კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის რეაბილიტაციას ახასიათებს, ეს არის იმ მნიშვნელოვან, იმ მისი მნიშვნელობის შენარჩუნება, რის გამოც აღნიშნული ობიექტი არის კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი. მხოლოდ და მხოლოდ ეს არის პრიორიტეტი პროექტის შედგენის დროს, ვინაიდან ისე უნდა განხორციელდეს სამუშაოები, რომ არ დაიკარგოს ის მისი მნიშვნელობა, რის გამოც ის ძეგლი გახდა.
ანუ როცა არსებობს სტატუსი, მესაკუთრეს აქვს გარკვეული ვალდებულებები.
უნებრივია.
და რამდენად ხდება ხოლმე დაცვა და ამ ვალდებულებების შესრულება? საზოგადოება ხშირად მსჯელობს იმაზე და ოპონენტები, მათ შორის თქვენი, ხშირად აღნიშნავენ, რომ აი შეცდომები შესაძლებელია უშუალოდ თქვენგან მოდიოდეს ზოგჯერ, იქ ან და უშუალოდ ხელისუფლება ერეოდეს, აი რაღაც უყურადღებობაში ადანაშაულებენ. აი მესაკუთრეები რამდენად იცავენ იმ, ასრულებენ იმ ვალდებულებებს, რაც მათ ეკისრებათ?
ის ვალდებულებები, რომლებიც გააჩნიათ მესაკუთრეებს, პირველ ყოვლისა არის ძეგლის მოევლა პატრონო. შეიძლება ითქვას, რომ მესაკუთრეს აქვს ერთი ვალდებულება, რომ არაფერი არ დააზიანოს ძეგლზე, ეს არის უპირველესი ვალდებულება და აქვს უფლებამოსილება და სურვილი იმისა, თუ კი მოინდომებს გაიმჯობესოს თავის წყობა პირობები, ანუ მოახდინოს ძეგლის რეაბილიტაცია, დაიმორჩილოს კანონს და მეთოდოლოგიის მიხედვით მოახდინოს მისი რეაბილიტაცია. აღნიშნული მიმართულებით მათ სრული თავისუფლება გააჩნიათ და კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის აგენტო აქტიურად თანამშრომლობს საზოგადოებასთან ამ მიმართულებით. ანუ ჩვენთან მოსული ყოველი ადამიანი გადის კონსულტაციას, თუ როგორ უნდა მოახდინოს ძეგლის რეაბილიტაცია, რას ნიშნავს ზოგადად რეაბილიტაცია, ვის რა დოკუმენტი ჭირდება, რა მასშტაბის სამუშაოები არის ჩასატარებელი. ანუ ეს არის ორ მხრივი თანამშრომლობის პრინციპი. რაც შეეხება უშუალოდ უნებართვო სამუშაოებს, შეიძლება ითქვას, რომ ამ შემთხვევაში ესეც გვაქვს ჩვენ საზოგადოებაში, იმიტომ რომ ჩვენი ზოგადად არ იქნებოდა შექმნილი და უშუალოდ შემოღებული ჯარიმა იგივე კულტურული მემკვიდრეობის უნებართვო სამუშაოებზე და კიდევ ძეგლის დაზიანებაზე, რომ საზოგადოების მხრიდან არ ხონოდა ადგილი გადაცდომის. უნებრივია გადაცდომებსაც აქვს ადგილი და ამ მიმართულებით ჩვენი მონიტორინგის ჯგუფი აქტიურად მუშაობს, რათა მოახდინოს ყველა იმ დარგების გამოვლინება და რეაგირება. რაც შეეხება სამუშაოების მიმდინარეობას, მიმართულებით მოგახსენეთ, რომ ჩვენ ყველა იმ ნებართვაზე, რომელსაც ჩვენ გავცემთ, ჩვენ ვაკეთებთ მონიტორინგს. ანუ ეს არ არის ცალმხრივი პროცესი და ეს არ არის დაუშვათ შეუქცევადი პროცესი. როცა იღებს მოქალაქე ნებართვას ჩვენს მიერ, მას აუცილებლად აქვს ერთი ვალდებულება, რომ სამუშაოები განახორციელოს აუცილებლად პროექტის მიხედვით და პარალელურად ჩვენ გვიჩნდება აქ ვალდებულება, რომ ჩვენს მიერ გაცემული ნებართვა ვაკონტროლოთ, რამდენად პროცესი მიდის პროექტის შესაბამისად. ფაქტიურად მიმღები კომისიის ჯგუფი არსებობს, რომელიც უწევს მონიტორინგს მიმდინარე სამუშაოებს და როგორც კი სამუშაოები სრულდება, ხდება იმ სამუშაოების მიღება, რითაც თავდება ფაქტიურად თანამშრომლობა მოქალაქესა და ჩვენ შორის.
ჩვენს რადიო მსმენელებს კიდევ ერთხელ შევახსენოთ, ჩვენი სტუდიის ტელეფონის ნომერი 27 43 91. სტუდიაში არიან აჯარის კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტოს ადმინისტრაციული განყოფილების უფროსი გოჩა კახიძე და ხელოვნებათმცოდნე სოფიო ჭანიშვილი. შემდეგი თემა, რომელსაც აუცილებლად უნდა შევეხოთ, არის თუ არა მოსალოდნელი ცვლილებები მუზეუმ-ნაკრძალების ინფრასტრუქტურაში.
რა თქმა უნდა, მე აღვნიშნე, რომ ჩვენი პროგრამა 4 კომპონენტისგან შედგება და ამ კომპონენტიდან მეორე და ერთ-ერთი მსხვილი კომპონენტი სწორედ ეს არის მუზეუმ-ნაკრძალების ინფრასტრუქტურის განვითარება. მოგეხსენებათ, რომ ტურიზმი ერთ-ერთი პრიორიტეტული მიმართულებაა ჩვენი რეგიონისათვის და აქტიურად ვითარდება წლიდან წლამდე, გამოირჩევა მზარდი სტატისტიკით და შესაბამისად ჩვენ ვცდილობთ, რომ ჩვენი მუზეუმ-ნაკრძალები წლიდან წლამდე გავაუმჯობესოთ და უფრო მომზადებული შევხვდეთ ტურისტულ სეზონს. აღნიშნული მიმართულებით შეიძლება ითქვას, რომ ჩვენ მასშტაბური სამუშაოების დაწყებას ვაპირებთ პეტრას ციხის მუზეუმ-ნაკრძალთან დაკავშირებით. ჩვენ გასულ წელს შევიძინეთ პროექტი, რომელიც ითვალისწინებს პეტრას ციხის ინფრასტრუქტურით მოწესრიგებას, რაც შედეგად მოგვცემს იმას, რომ 2 წლის შემდეგ ფაქტიურად რეგიონს ექნება კიდევ ერთი სავიზიტო ბარათი, რომ ტურისტული ობიექტი ეს იქნება პეტრას ციხე. პროგრამის ბიუჯეტი სულ 2 მილიონი ლარია და გაწერილი არის სამუშაოები 2 წელზე აქტიურ ფაზაში, ანუ სამუშაოები შევა მომავალი წლიდან და სააგენტო ამ მომავალ წელს 1.200.000 დახარჯავს და ჩვენ ვფიქრობთ, რომ 2020 წლის ტურისტულ სეზონზე უკვე გაიხსნება განახლებული პეტრას ციხე, რომელიც საზოგადოებას წარუდგება როგორც ახალი სავიზიტო ბარათი ჩვენი რეგიონის.
გონიოს აფსაროსთან
ერთად შეხება გონიოს აფსაროსის მუზეუმ-ნაკრძალს, ამ მიმართულებით სააგენტო უკვე მესმე ძალიან აქტიურად მუშაობს რამდენიმე წელია. მიმდინარე წელს ჩვენ შემუშავებული ქონდა რამდენიმე კონცეფცია ამ მიმართულებით. ერთ-ერთი იყო ზუსტად რომაული ბანაკის კონცეფცია, მოგეხსენებათ, საზოგადოებისთვის ცნობილია. მიმდინარე წელს მიმდინარეობს აღნიშნული სამუშაოები და ვფიქრობთ, რომ მიმდინარე წელს ჩვენ ფაქტიურად მოახერხებთ რომაული ბანაკის დასრულებას და განახლებული კონიოს ციხე უკვე საზოგადოების წინაშე მომავალი წლის ტურისტული სეზონიდან წარდგება. კონკრეტულად კი აქტივობას, რომელსაც მომავალ წელს განვახორციელებთ, ეს უფრო არის ძეგლის ინტერესებიდან გამომდინარე. მოგეხსენებათ, რომ კონიოს ციხეს ორი კომპონენტი გააჩნია. პირველი ეს არის უშუალოდ ძეგლი და ის არქეოლოგიური უბნები, რომელიც ანუ არქეოლოგიური გათხრების შედეგად საზოგადოებისთვის ნათელი ხდება, ანუ ვაშიშულებთ ჩვენ ერთგვარად კულტურულ მემკვიდრეობას და ვცდილობთ, რომ საზოგადოებას წარუდგინოთ წლიდან წლამდე უფრო მეტი ობიექტი ამ მიმართულებით და გამომდინარე იქიდან, რომ ჩვენ ბოლო 3 წელი აქტიურად და მასშტაბურად ვაწარმოოთ არქეოლოგიური გათხრების შესაბამისად დიდი მოცულობა არის კულტურული მემკვიდრეობის გონიოს ციხის შემადგენელი ნაწილისა, უბნებისა, რომელიც რესტავრაციას საჭიროებს და ჩვენ მოახდენთ მის რესტავრაციას.
და სამეცნიერო კვლევაზეებაც გაფართოვდება ალბათ.
რა თქმა უნდა, მესამე კომპონენტი ეს არის ჩვენი პროგრამის უკვე არქეოლოგიური გათხრები. ამ ეს მიმართულებაც ერთ-ერთი მნიშვნელოვანია, ვინაიდან წლიდან წლამდე ფაქტიურად არქეოლოგიურ გათხრები გვაძლევს არა მარტო ინფორმაციას ისტორიულ წყაროებს, შეიძლება ითქვას რითაც ამ ათუ იმ ობიექტზეა და გვექმნება ახალი ინფორმაციები, არამედ იზრდება ჩვენი სამუზეუმო კოლექციებიც იმ მონაპოვარიდან გამომდინარე, რომელიც ჩვენთვის და საზოგადოებისთვის დაფარულია და არქეოლოგი გათხრების მიზანი სწორედ ის არის, რომ გავამდიდროთ მუზეუმების კოლექციები და ჩვენ საზოგადოებას და შესაბამისად უცხოელ ტურისტებსაც შევთავაზოთ ახალი მონაპოვრები. ამ მიმართულებით 100,000 ლარი დაიხარჯება და 4 ექსპედიცია ჩატარდება მასშტაბური
2019
წლისათვის. დიახ. და ბარემ დავასრულებ მე-4 კომპონენტს.
დიახ.
ეს არის ჩვენი მარკეტინგული
აქტივობა. სოფელს არ დაუტოვეთ სალაპარაკო.
კი ბატონო, თუ დავასრულებ ძარე.
კი ბატონო.
ეს არის მარკეტინგული მხარდაჭერა და ღონისძიებები, რომელთ მიმართულებითაც დაიხარჯება 60,000 ლარი და ამ ქვე მარკეტინგული მხარდაქტივობის შემადგენელი ნაწილი იქნება საგამომცემლო საქმიანობა, რომელსაც სააგენტო განახორციელებს. მოგეხსენებათ, რომ მესამე კომპონენტი ჩვენი არქეოლოგიური გათხრები იყო, რომელიც აქტიურად მიბმულია შედეგებთან, ანუ რა მოშედეგი მოუვა იმას, როგორ გახდება საზოგადოებისთვის ცნობილი. ჩვენ დავასრულეთ წინა წლებში ხიხანის არქეოლოგიური გათხრები, რომელიც ეს იყო უნიკალური პროცესი იმ გაგებით, რომ საქართველოს, ანუ არასდროს არ მომხდარა ამ ხიხის არქეოლოგიური შესწავლა მეცნიერულ დონეზე. კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტომ ბოლო 3 წლის განმავლობაში აქტიურად იმუშავა, მიუხედავად რთული პირობებისა, მიუხედავად მისი მიუვალობისა, ჩვენი ექსპედიცია 3 წელი ინტენსიურად მუშაობდა, შეისწავლა ციხე მეცნიერულ დონეზე და უკვე ფაქტიურად მომზადებული არის ნაშრომი, რომელიც გამოიცემა მომავალ წელს, რომელიც ფიქრობ რომ საზოგადოებისათვის ძალიან საინტერესო იქნება. პარალელურად გამოიცემა ყველა იმ ჩვენი არქეოლოგიური ექსპედიციის ანგარიში, რომელიც მომზადებული იქნა ჩვენი სააგენტო და განხორციელებული იქნა ჩვენი სააგენტოს მიერ გასულ წლებში.
ბატონო გოჩა, ახალი წლის, მომავალი წლის პროგრამის პრეზენტაცია ეს ერთგვარი ტრადიციაა და გასულ წელსაც ჰქონდა 2018 წლის ღონისძიებების პრეზენტაცია, თუმცა პროგრამა არ შეცვლილა, კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა, პოპულარიზაცია და განვითარება, ისე ვისე ხქვია იმ პროგრამას, რომელსაც ახორციელებ. მაგრამ საინტერესოა, თუ არის ის საკითხები, ისეთი საკითხები, რომელთაც განხორციელება და რომელთა დასრულება თქვენ გასული წლის პროგრამით ჰქონდათ გათვალისწინებული, ეს ვერ მოხერხდა და ამან გადაიწია 2019 წლისკენ.
ზოგადად ჩვენ დაარსების დღიდან შეიძლება ითქვას, რომ ერთი მიმართულების პროგრამა გვაქვს, ჩვენი აქცენტი, პრიორიტეტი ეს არის კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა, შენარჩუნება და მოვლა პატრონობა. შესაბამისად, ეს არის ძირითადი პროგრამა და ძირითადი მიმართულება, რომელიც შემდეგ კომპონენტებად იშლება. უნებრივია კულტურული მემკვიდრეობას გამომდინარე იქედან, რომ ისევ ხაზს გაუსვამ ერთ ფაქტორს, რომ ჩვენი რეგიონის ბაზარი ძალიან მწირია იმ კომპანიების წარმოდგენით, რომლებიც აქტიურად არიან ჩართული იგივე სარესტავრაციო საქმიანობაში.
ეს სიმწირე რითია განპირობებული? იმიტომ რომ ეს არ არის ახალი პრობლემა.
ეს
საკმაოდ სერიოზული პრობლემაა, რომელზეც ჩვენ ადრეც კი საუბრიათ.
კი, ჩვენ ამაზე აქტიურად საუბრობთ, ჩვენ
ვერ ვიტყვით. ალბათ მაინც რთულად დასაძლევი, რადგან უშუალოდ ვიწრო სპეციალიზაციის პროფესიონალ კვალიფიციურ ადამიანებს
შეიძლება ითქვას, რომ რამდენიმე ფაქტორი მოახდენს ზეგავლენას ამაზე. ვერ ვიტყვი, რომ დაკვეთა არ არის საზოგადოების მხრიდან და დაკვეთა არ არის სახელმწიფოს მხრიდან, იმიტომ რომ ჩვენი სააგენტო აქტიურად ყოველწლიურად მინიმუმ 2 მილიონ ლარს ხარჯავს ამ მიმართულებით. შესაბამისად, ჩვენგან დაკვეთა არის. უბრალოდ პარალელურ რეჟიმში ძალიან აქტიურად და ფართოდ არის გაშლილი სამუშაოები ძეგლების მიმართულებით, იგივე ცენტრალური მთავრობის მიერ, იგივე თბილისის მერიის მიერ და შესაბამისად ის კომპანიები, რომლებიც წარმოდგენილი არიან დედაქალაქის დონეზე, მათთვის პრიორიტეტული პირველ რიგში არის იქვე ახლოს, თავის ოფისთან ახლოს მოახდინონ და იქვე აწარმოონ სამუშაოები. არიან კომპანიები, რომლებიც მოდიან რეგიონში და უშუალოდ აწარმოებენ საქმიანობას, თუმცა შემთხვევებიც გვაქვს ისეთი, რომ არ მიდიან მაღალმთიან აჭარაში, იმიტომ რომ იქ რთული ვითარება.
რეგიონში რატომ არ არის ასეთი კომპანია? მე ამას გეკითხები.
ალბათ უფრო სპეციალისტების სიმცირის გამო. სპეციალისტების სიმცირის.
მაშინ როდესაც გვაქვს ხელოვნების სასწავლო უნივერსიტეტი.
იგივე რესტავრატორები.
არის სამხატვრო სკოლა.
იგივე რესტავრატორები, იგივე დაუშვათ ქვი სპეციალისტები.
მეტი ცოდნი და უნარჩვევებით აღჭურვილი ალბათ პროფესიონალი ადამიანების ჭირდება.
ერთი ფაქტორია, რომ რესტავრაცია იმდენად სათუთი და რთული სფეროა, რომ დამწყები სპეციალისტებისათვის ამ საქმის მინდობა, ასე ვთქვათ, შეიძლება ითქვას, არის ძალიან დიდი რისკი. პირიქით, ყველა სტუდენტი, ყველა დამწყები სპეციალისტი, მე ვფიქრობ, რომ
უნდა
ვერ შეჭდება ეს ერთ და უნდა ვითარდებოდეს როგორ აუცილებლად უნდა იმუშაოს გამოცდილ კონსტრუქტორებთან, გამოცდილ რესტავრატორებთან, რომ თვითონ შედგნენ მე როგორ სპეციალისტები. ამის გამო ჩვენი ბაზარი ძალიან მწირია და ეს ჩვენ ბევრ პრობლემას გვიქმნის. გვიქმნის იმას, რომ ჩვენ გვაქვს ჩავარდნილი ტენდერები, გვიქმნის იმას, რომ ჩვენ პარალელურ რეჟიმში ვერ ვრისკავთ, რომ იგივე შესყიდვები გამოვაცხადოთ გამოცდილების გარეშე. ვერ ვანდობთ ჩვენს ტეგლებს, მოდი ასე ვთქვათ, ნებისმიერ შენებს. ჩვენ გვირჩევნია გავრისკოთ, ჩავარდეს ტენდერი და რაღაც აქტიობა არ შედგეს და უშუალოდ მიმდინარე წელს და ამან გადაიციოს მომავალი წლისათვის, ვიდრე ჩვენ ვანდოთ ამა თუ იმ ობიექტის სამუშაოების ჩატარება გამოცდილების არ მქონე კომპანიას, ვინაიდან შედეგად შეიძლება მიიღოთ გამოუსწორებელი შეცდომები და ბუნებრივია ჩვენ ვაფასებთ ერთ მარტივ რამეს, რამდენად შესაძლებელია ამა თუ იმ აქტივობის გადატანა მომავალი წლისათვის. თუ აქტივობა შესაძლებელია, რომ ეს გადატანა მოხდეს და ამით არ დაზიანდეს ძეგლი, ჩვენ უკვე რისკებს ვაზღვევთ მაქსიმალურად და ვცდილობთ, რომ მომავალი წლისათვის ვიმუშაოთ შავთ ორგანიზაციებთან, დავაინტერესოთ ბათუმ აჭარის ბაზარით, მოვიზიდოთ ესენი და თხოვოთ, შეიძლება ითქვათაც, იმიტომ რომ ექვსწლიანი გამოცდილება და თანამშრომლობა ორგანიზაციებთან ბუნებრივია საქართველოში წარმოშობს ერთგვარ ურთიერთობასაც იქიდან გამომდინარე, რომ ადამიანები მოგეხსენება ძეგლების რეაბილიტაცია, ეს არის ესე თქვარი საშუალება და შანსი, რომ ადამიანები შევიდნენ ისტორიაში. თუ კი ადრე ამას აშენებდნენ და მშენებლები ცნობილი იყვნენ ისტორიისათვის, მე მჯერა რომ გავა პერიოდი და აუცილებლად ისტორიაში შევა იმ ადამიანების სახელები, რომლებმაც რესტავრაციაში მიიღეს მონაწილეობა.
დიახ, და პოპულარიზაციასთან დაკავშირებით მინდა კითხოთ, სოფო, ჩვენ მოვისმინეთ, რომ იზრდება ტურისტების ინტერესი, რეგიონი ტურისტულია თავისთავად და უკვე
ხანდახან სოფო ჩვენს დასკვნას უპასუხებდეს მკაცრავად, მსმენელი გველოდება ხაზზე და ამიტომ დროებით
აუსმინოთ
მას და უთმოთ დრო.
მოგესალმებით, ძალიან დიდი მადლობა რომ მომეცეს საშუალება ჩემი კითხვა დამესვა თქვენთვის. აი მაგალითისთვის მინდა კითხოთ აჭარის ტელევიზიის შენობის შესახებ, იმიტომ რომ როგორც ვიცით კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლია და აი სატენდერო პირობებში, რომელიც ხალხისთვის მისაწვდომი გახდა და ინტერნეტში მოვიციეთ, წერია ესეთი რაღაცა, რომ კომპანია, რომელიც დაკავდება შენობის რეაბილიტაციით, უნდა კონდეს მინიმუმ 3 ისტორიული ძეგლის რესტავრაციის პროექტი წარმატებით დასრულებული და გარანტიად კიდე რამდენიმე შენობა აშენებული და მხოლოდ ეს კრიტერიუმები აკმაყოფილებს ძეგლის რესტავრაციისთვის ნებართვას და უშუალოდ ანუ ეს არის ერთადერთი საზომი იმის კომპანია რამდენად კომპეტენტური ამ საკითხში. მადლობა.
მადლობა თქვენ რომ მონაწილეობთ გადაცემაში.
პირველ რიგში მადლობა მსმენელს კითხვისთვის. შეიძლება ითქვას, რომ ჩვენს მიერ ხორციელდება ჩასატარებელი სამუშაოების ანალიზი. კონკრეტულად რომ დაუბრუნდეთ აჭარის ტელევიზიის შენობას, ამ შემთხვევაში ჩვენს მიერ პროექტის ანალიზი მოხდა და ჩასატარებელი სამუშაოები ფაქტურად მოიცავს უფრო მეტწილად სარემონტო სამუშაოებს, ვიდრე სარესტავრაციო სამუშაოებს. შესაბამისად, ამ შემთხვევაში ჩვენ შევაფასეთ ერთი მარტივი რამე, რამდენად გვჭირდებოდა ჩვენ კომპანია, რომელიც აქტიურად შეეძლო რესტავრაციის ჩატარება, თუ ასე ვთქვა, არეალი გაგვეხსნა ისეთი კომპანიებისთვის, რომელსაც მონაწილეობა მიღებული ჰქონდა ტენდერებისთვის, ტენდერებში და იცოდნენ სამუშაოების შიდა სარემონტო სამუშაოების წარმოება ჩვეულებრივი ურბანული სახეობის ძეგლებზე. გამომდინარე იქედა, რომ რესტავრაციის წილი აღნიშნულ პროექტში ძალიან მცირე იყო, შეიძლება ითქვას, რომ საერთოდ არ არის რესტავრაციის მიმართულებით არანაირი სამუშაო ჩასატარებელი. ჩვენ მივეცით კომპანიებს, ყველა იმ კომპანიას საშუალება, რომ ტენდერში მიიღო, რომლებსაც შიდა სარემონტო სამუშაოები ჰქონდათ ჩატარებული. ამიტომ ავიღეთ მაჩვენებლად, რომ მას ჰქონდა გამოცდილება უშუალოდ ქალაქში წარმოდგენილ ძეგლებთან მიმართებაში და სარემონტო სამუშაოებში მონაწილეობა, თუმცა მაინც არ დავაზღვეთ ერთგვარად რისკი და მოვითხოვეთ ისეთი არქიტექტორის ჩართვა სამუშაოების პროცესში, რომელსაც მინიმუმ 5 სარეაბილიტაციო სამუშაოების პროექტი ექნებოდა გაკეთებული და ეცოდინებოდა, როგორ უნდა იწარმოოს მუშაობა ამა თუ იმ ძეგლებზე. შესაბამისად, აღნიშნულ ტენდერი შედგა და შეიძლება ითქვას, რომ მონაწილე გამარჯვებულიც არის, რომელიც უკვე უახლოეს მომავალში დაიწყებს შენობის რეაბილიტაციას. ზოგადად, აჭარის ტელევიზიასთან შეიძლება ითქვას ისიც, რომ ეს არის სახელმწიფო ორგანო შორის თანამშრომლობის ძალიან კარგი მაგალითი და მე აღნიშნე საუბრის დასაწყისში, რომ ერთგვარი მიმართულება თანამშრომლობის არის ის, რომ ჩვენ თავაზობთ ორგანიზაციებს მათ თვითონ გააკეთონ პროექტი. აჭარის ტელევიზიამ თვითონ შეიძინა რეაბილიტაციის პროექტი და გამომდინარე იქიდან, რომ ჩვენ უფრო კომპეტენტური ვართ მონიტორინგის გაწევაში და აგივე სამუშაოების წარმოების დამხედველობაში, ჩვენ ვითანამშრომლეთ ერთმანეთთან, გადმოგვცეს ჩვენ ეს პროექტი უსასყიდლოდ, ჩვენ ბიუჯეტში გავითვალისწინეთ სარეაბილიტაციო სამუშაოების თანხები და ჩვენი ფინანსური რესურსით და ზედამხედველობით მოხდება აჭარის ტელევიზიის რეაბილიტაცია.
და ბოლოს პოპულარიზაციაზე მინდა საფოკ კითხოთ, რა არის საჭირო იმისთვის, რომ კიდევ უფრო ფართოდ მოხდეს აჯარაში არსებული კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების პოპულარიზაცია და გაიზარდოს მათი ცნობადობა?
ალბათ ეს უფრო ორმხრივი პროცესი არის. ამას მხოლოდ სააგენტო ვერ უზრუნველყოფს. ბუნებრივია, ამაში მოსახლეობაც უნდა ჩაერთოს. და ჩვენ მხრიდან სააგენტო ყველაფერს აკეთებს იმისთვის, რომ პოპულარიზაცია გაიზარდოს. მოგეხსენებათ, ტურიზმის ადმინისტრაცია გვაწვდის ჩვენ ინფორმაციას და ვიცით, რომ გონიოში არის გაზრდილი ყოველწლიურად იზრდება ნახველების რაოდენობა, დიახ, და უშუალოდ ჩვენი, ასე ვთქვა, ჩვენი მელოდინი არის, რომ გაიზრდება პოპულარიზაცია თვითონ ურბანული მიმართულებითაც, მოსახლეობის ჩართულობით. და არის ესეთი, თუ შეიძლება გავაშღაროთ, არის ესეთი ღონისძია, რომელსაც ახლა ვაპირებთ. ეს ჩატარდება სექტემბრის ბოლოს და ეს იქნება კულტურული მემკვიდრეობის დღეების ფარგლებში და ეს არის ბათუმური ეზოს პოპულარიზაცია, სადაც იქნება როგორც საგანმანათლებლო როლით იქნება დატვირთული, ასევე იქნება უშუალო მოსახლეობის ჩართულობით და ზუსტად აი ამ ურბანული და აი ამ უშუალოდ მოსახლეობის ჩართულობა, ურბანულ კულტურულ მემკვიდრეობა და ეზოს როლი ბათუმურის ყოფაცხოვრება. და ნახოთ, როგორ შედეგები იქნება.
მომდევნო ეტაპი რა არის ამ პროგრამის განხილვის პროცესში?
მომდევნო ეტაპი იქნება ის, რომ გამომდინარე იქიდან, რომ ეს იყო პროექტი, შესაბამისად ჩვენ კიდევ მოახდენთ აღნიშნული პროექტის ანალიზს, კიდევ გავითვალისწინებთ იმას და უშუალოდ მომდევნო ეტაპამდე რაიმე ახალი მოთხოვნა ხო არ გაჩნდა საზოგადოებაში, რაიმე რომელიმე ძეგლი, ასე ვთქვა, რაიმე, მოდი ასე ვთქვა, გარემომ ჩვენს ირგვლივ ხო არ შეიცვალა, ვითარება ხო არ შეიცვალა ჩვენს ირგვლივ. ანუ ჩვენ ხო მოსემულ ვითარებაში დავგეგმეთ ჩვენი ბიუჯეტი, შესაბამისად რაღაც თუ რაღაც ცვლილებები მოხდა, ან რომელიმე ძეგლი დაზიანდა, რომელიმე დაუშვათ გადაუდებელ ჩარევას საჭიროებს და იმ პერიოდისათვის ჩვენთვის ეს ცნობილი არისო და აუცილებლად შესატანია ჩვენს ბიუჯეტში, რომლის სამუშაოზე ჩვენ მიმდინარე წელს ვერ ვასწრებთ, აუცილებლად აისახება ის მომდევნო წლის ბიუჯეტში. ამიტომ ჩვენ ხვეწავთ, ასე ვთქვათ, ჩვენს პროგრამას, ჩვენს პროექტს, სანამ ის საბოლოო სახეს მიიღებს და დამტკიცდება და ბუნებრივია ის არის მუშა პროცესში, რომელშიც ცვლილებების შეტანა შეუძლია ნებისმიერ მოქალაქეს, საზოგადოების ნებისმიერ წევრს და ორგანიზაციის წარმომადგენელს.
წარმატებებს გისურვებთ. დიდ მადლობა დღევანდელ გადაცემაში მონაწილეობისათვის. რადიო მსმენელს კი შევახსენებთ, რომ დღეს ჩვენი სტუდიის სტუმრები იყვნენ აჯარის კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტოს ადმინისტრაციული განყოფილების უფროსი გოჩა კახიძე და ხელოვნებათ მცოდნე სოფიო ჭანიშვილი.
ასეთი იყო დღევანდელი კონტაქტი. ჩვენ ორ შაბათამდე გემშვიდობებით და სასიამოვნო უქმეებს გისურვებთ. ორ შაბათს კი ტრადიციულად 16 საათზე და 10 წუთზე შევხვდებით ერთმანეთს.
იყავით კონტაქტზე და ერთად ვიმსჯელოთ საზოგადოებისთვის მნიშვნელოვან თემებზე. რადიო აჭარა FM 104.5. ორ შაბათიდან პარასკევის ჩათვლით 16 საათზე და 10 წუთზე. გადაცემა კონტაქტი.